ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je otac Sava Milin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Blagoslovite, oče.
Bog neka blagoslovi.
U kripti hrama Svetoga Save imali smo ovih dana promociju knjiga Otac Momo i monografije u crkvi na Prčanju, koju je arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, otac Momčilo Krivokapić blaženo počivši, podigao kao prvu bogomolju po uzoru na srušenu Njegoševu grobnu crkvu na Lovćenu. Bili ste i jedan od učesnika u programu te večeri. Kakve utiske nosite sa promocije?
Ta promocija zaista bila posebna. Kad god se spremamo da govorimo javno pred nekim skupom, zamislimo malo kako će to izgledati. Zamislio sam tu kriptu hrama Svetog Save, ali nisam ni izbliza očekivao da će se pomoćne stolice ubacivati i da po nekoj slobodnoj proceni, a malo sam i brojao redove, bilo je možda i blizu 300 ljudi na promociji knjige. Ja ne znam ko je to doživeo, a ne samo što je bilo vrlo brojno, nego po osmesima, po pozdravima pre i posle promocije vidimo da je vrlo bilo srdačno i iskreno, tako da eto, ako pitate kakav je utisak, stvarno smo svi bili nekako oduševljeni i radosni što nas je teča Moma na neobičan način opet sve skupio.
A vidjeli smo oče i nastup Kotorskog jedinstva, ustanove koja i muzički, a i zapisima svojim, već svedoči o mnogim blagodatnim danima uz oca Momčila.
Jeste, hor Jedinstvo iz Kotora nekoliko puta je gostovao u Beogradu i to u različitim sastavima. I veliki hor, što mi kažemo, a ima i dva dečija hora, pioniri do 15 godina, koji vodi Ivana Krivokapić, Popadija, i također jednog sada novoformiranog, mada nije ni mali, ima hor, možda 45 članova, hor omladinaca. Tako da imaju u Kotoru tri hora. Međutim, ono veće peva je hor iz Zrenjanina. Hor iz Zrenjanina pevao. Ja sam tu stvarno oduševljen bio. Zrenjaninci su poznati kao sjajni muzičari i oni su mnoge nagrade osvajali. I sećam se, svojevremeno imali su odličan i muški hor, i ženski hor, i mešoviti, pa čini mi se i dečiji, pa ne znam se ko je bolji bio. Ja se sjećam jednom momentu u Pokrovskoj crkvi u Beogradu, također su tako bili sjajni Aničići i oni su isto organizovali i muški, i deči, i mešoviti hor, pa su svake liturgije pevali drugi hor dok osvoji neku nedjelju mogućnost da pevaju liturgiju. Ne zna se šta je čovjeku draže, koji hor kad peva, stvarno su sjajni. Tako da kažem, ono veće
su. Oni su, znači,
bili
dostojeno, oprostite, takmac jedinstvu. Ako ne i
da. Eto, sad ne smijem da komentarišem, to se sve uvijek malo drugačije shvata.
Pa dobro, imamo i u knjizi, ja sam našao jedan detalj, kad je, zahvaljujući ocu Momčilu, blaženo počivšem, odnosno njegovoj saradnji sa akademikom Stefanovićem i Darinko Matić Marović, eto, koja je i snaha njihova iz komšiluka, Budvanka, oni zapravo dobili jedan planetarni prodor i afirmaciju, jedinstvo.
Pa jeste, vidite što i sami kažete, puno je slavnih muzičara, eto, iz Kotora, o Darinki Matić Marović moglo bi puno da se govori, koliko je ona samo ne pevača, nego dirigenata iznedrila. To je nevjerovatno, stvarno, i za ostavština velika. Već o Dimitriju Stefanoviću, to ne smijem ni da kažem, ne samo što smo imali skupove, nego je jedan film snimljen gdje sam opet neku učešće malo imao. O Dimitriju Stefanoviću isto bi puno, mnogo reći mogao da kažem, ali ajde, u ovom momentu neko nam je drugi, jel da.
Sad uče, Savo, po knjizi Otac Momo, izvukao sam nekoliko, malo je reći, upečatljivih zapažanja, utisaka sveštenika, laika, umjetnika. Knjiga je podeljena u tri poglavlja i fino tematski složena. I recimo, čini mi se da je ovo i za početak, a i na vrhu same ličnosti i misije oca Momčila, kako je zapisao mladi sveštenik hercegovački Dražen Tupanjanin, koliko znam i đak prve generacije u Cetinskoj Jugosloviji za oca Momčila, doslovno, budio je u nama oganj želje da služimo.
Hvala na tim rečima, eto već ste mi malo stavili šlagvort. Ja sam voleo da ovo izlaganje o Tečamomi ne bude kao u kripti hrama Svetog Save, gde sam ipak govorio polu i javno i naučno, nego ovaj put će još više da dobije taj neki lični ton. Ja se sećam iz razgovora sa Tečamomom da je on uvek govorio, još pre nego što se bogoslovija u Cetinju formirala, rekao je: ja toliko volim bogosloviju i toliko mi to u srcu leži da ako bi išta draže bio od ovoga što jesam, a znamo da je najviše voleo da služi kao paroh u Kotoru, rekao je: ja bih bio duhovnik bogoslova, da budem duhovnik u bogosloviji. Jo, ja rekao, koliko skromno, koliko... jedno, tako bi rekao, neznatno uslovno rečeno zvanje za jednu takvu veličinu. On je bio arhijerejski namjesnik, on je bio starešina crkve, on je bio prosto, da ne kažem, ikona sveštenika u Crnoj Gori u ono doba kada je postao 1969. paroh u Kotoru. Cela Crna Gora imala samo 6 sveštenika. Znači, on bio maltene pokazatelj kakva je crkva Hristova i svašta drugo je mogao da kaže, a on kaže, eto, volio bi da budem duhovnik u bogosloviji, eto, Petra Cetinskog. Dočekao je da bude rektor, bio je rektor godinu dana. Ne sumnjam da je tokom tih bogosluženja, kao što su i naši rektori, ja sam Beogradsku bogosloviju završio,
a i otac Momčilo,
jeste, Beogradsko je završio. Neretko su besedili ili posle večernjih bogosluženja, ili maltene molitva ručka, pa neku reč da kažu. To su veliki bili i profesori i duhovnici i kažem, korisne su to bili reči i ne sumnjam da je Tečamoma, eto, to svoje nadahnuće službom prenosio i na mlade bogoslove. Pa što vi realno i kažete, najbolje vidimo i po tome što evo godine posle upokojenja, a te prote današnje jednako se sećaju za ostavštine koje te čamo
sa istim zaista ushićenjem. Da. Ali i otac Gojko Perović je lucidno primetio očevu snagu, tu sugestivnost, rekavši da se u njegovom prisustvu osjećalo i prisustvo one sile u koju je verovao. Znači, toliko je oca Moma vera bila opipljiva. Kao da, što se kaže, da si je mogao dohvatiti.
Jeste. I to baš što jeste vera bila opipljiva, možda i čini to. Jer ja sam posle razgovarao i sa nekim drugim ljudima koji kažu: poznavali smo Tečamomu i mi uopšte nismo iz ove priče crkva i pobožnosti i to sve. I njegovi potezi možda ne bi bili baš uvek maniri prefinjenog gospodina, ali ta pozadina jake vere opravdavala su i njegov poneki put prek i oštar nastup i poneku nepokolebljivu reč, jer smo znali iza njega garantuje vera koja plamti, kao što je onaj gospod Isus Hristos kazao u jednom momentu: isterao iz hrama trgovce, i to nije rekao napolje sad svi, nego bičem isterao napolje. I oni se sete, apostoli, da, to je ono što u Svetom pismu piše, revnost za dom oca Božeg, oca mojega, za Boga, izjeda ga. Ne možeš da miruješ pored takve svetinje, da dopustiš to da se dešava.
Jao, epa, rekao bih sad da je sve ocu Momu pristajalo. Znači, nije se u svom držanju, ovo je opet iz utisaka oca Gojka Perovića, njegovog, eto, da kažem, kolegi rektora budućeg, nije se, znači, ničim izdvajao što bi mu pribavljalo neki, ne mogu reći oreol, nego imidž jakog, onako kuražnog, a da mu to nije prosto pristajalo i činilo ga autentičnim, neodvojivim od njegove ličnosti.
Ja sam i na te večeri na promociji knjige rekao, a sad ću ipak i ovdje ponoviti, mnogi smo dobili neke talente, neko da piše, neko da čita pa da malo kreira. Pesnici, kažu, rađaju se, govornici potrebno je vežbati, sticati tu sposobnost. Vaspitači, malo imaš talenta, malo si naučen i tako dalje. Ali Tečamoma je u startu dobio 20 talenata i on ih je sve utrostručio. Stvarno je dobio od Boga divan glas. On je pretvorio to u božanstveno bogosluženje. Dobio je mudrost. On je tu mudrost Božiju utkao u jaku veru. Dobio je, eto, mudrost i da besedi. On je poneki put i prkosno i hrabro besedio, smelo, tako da stvarno obdaren sa toliko talanata, nije ni čudo što je stvarno ličnost koja, evo, i dan danas pleni sve koji su ga znali, a eto baš i to što je obdaren prijatnom spoljašnjošću i tako je bio krupan i stamen i znamo, sećamo se kako je samo hodao i tako, i što, ovi se jednako sećaju kako je mantija viorila, ovaj, posebna
po ličnost. Kotorskoj rivi, po glavnom trgu. Yes. Ovo što rekao ste, njegov hod. Ima i taj podatak u knjizi da je predvodio u vrijeme našeg verskog otpora, onom bezakonom zakonu o vjeroispovijesti takozvanom, 6 litija u Kotoru i jednu veliku podgoričku litiju. Sticajem okolnosti, jedina litija kojoj sam prisustvovao bila je ta, to je 2. februar, a on će krajem aprila se i upokojiti. I eto, imao sam radost i veliku sreću, on nas je predvodio, a onda i ovo što rekao ste, njegov dar besedništva. Održao jednu, bukvalno njegovom stilu, besedu kad smo krug napravili sa litijom, i tu se vidjelo koliko on to lako, sa onim finim, ali sve sa žaokom i humorom i jednostavnošću i poukom, sve je to u onih nekoliko minuta utkao ispred velikog hrama.
Jeste i pratio.
Ali hod njegov, da. I ja sam se tada setio, ko da me nešto vuklo ili govorilo iznutra, gledaj samo kad se sve završilo i beseda i kad smo krenuli da se razilazimo, kako je bio prav i kako je bio energičan u pokretima.
Ja sam to govorio, pošto sticam okolnosti, upravo jesam doktorirao na propovedništvu i analizirao brojne besede i time se i bavim, predajem omilitiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Uvijek sam to govorio i studentima. Jedna je stvar koja se reč kaže i šta se čuje, a druga je i možda još i bitnija i ključna stvar, ko besedi. Jer nije stvar više ni koje su reči izgovorene, važno je ko je njih izgovorio. Jer to, evo, pričam baš i studentima, iste reči koje svi odlično znamo, da uvek budemo ljudi, a nikada da ne budemo neljudi, dobijaju potpuno drugačiju dimenziju. Da li ih izgovori glumac ili izgovori profesor, da li ih izgovori političar ili izgovori blaženo počivši patrijarh Pavle. Dakle, mogu reći, budu iste po značenju. Potpuno je drugi smisao ko to govori. Tako da kad Tečamoma govori na tom skupu, zna se da 50 godina svešteničke službe stoji iza njega.
Šta biste nam, oče Savo, rekli i o vašim susretima, a i razgovorima sa ocem Momčilom, pošto ste i one večeri rekli u besedi svojoj da ste mnogo puta bili u Kotoru, pa onda pretpostavljam i u tom vašem uzrastanju, pa do vremena vašeg i rukopoloženja i profesure. Da. Imate li nekoliko nekih nijansi da nam kažete?
Da, sad počinje taj lični ton koji sam najavio od početka i baš razmišljajući o ovom razgovoru, vi ste mi već kazali da to može da bude i malo ovako opušteni, a ne samo zvanično i naučno. Pamtim Tečamomu od prvoga susreta kad je on dolazio u Beograd iz Kotora, možda sam imao tako 5 ili 6 godina kod kako smo mi govorili, Baba Vera ide da laze, Lazar Milin Prota, razume se, imao je kuću u Hektorovićoj ulici i tamo smo se svi unuci skupljali. E, bio je blagosloven stvarno i deda Laza, da je 12 unuka dočekao. U to doba nas nije bilo toliko, ali nije bitno. Bitno je što nas je okupio tako unučiće, odnosno dečicu Tečamoma, tu da su bili i njegovi Milica i Nemanja, mislim da jesu, a svakako Voja, Olivera i ja, troje starije dece mojih,
oca
Dragana, Milina i Desanke, i mi smo bili skupljeni tako, deda Laza ima neko dvorište lepo i malo i neke voćke, malo i neko cveće ukrasno, i ovaj, tako smo mi bili okupljeni, igrali se i onako i danju i noću. Sjećam se da je već tu bilo vrijeme da se nešto i polazi, ili tako predveče, letnji dan, 6-7 sati uveče, polako se smrkava i Tečamoma dođe na ideju, e, sada je za vrijeme da probamo durmitorsku večeru. Mi rekli kakva bi to bila durmitorska večera, ja u 5-6 godina nisam ni za durmitor čuo.
Da.
I onda je u tom dvorištu lepo on onako zbrinuo da nema tu ni trave, da tu bude bezbedno mesto, zapalio vatru. Pa smo mi neke krompire držali, dali u nekom stalniolu. Pa je da, to je trebao neki pepeo da se sačeka. Pa jeo meni vatra detetu 5-6 godina Beograđaninu. Ja sam vidio otvoren plamen ikad. A tek posle razmišljam iz neke druge perspektive, pošto sad već malo imam i godinu i godina i pamtim i onu vojsku i tako. Pa kad smo mi u vojsci dobili da naložimo bubnjaru, tako se grejalo
tada,
peć onu bubnjaru, i ovaj, dobiješ šibice, vatru, upaljač, dobiješ novine, dobiješ drva, sad tako seckana, dobiješ one panjeve, to se, Bože, nauka, nije lako vatru upali.
Naravno.
E, stvarno, ja morao sam da čekam nekog iskusnijeg vojnika, meni ni to nije lako išlo, a eto te čamo ove nama pali u dvorištu u vatru, ja se pamtim, eto još i takvih najsitnijih.
U celo krompir, neoguljen.
Neoguljen, vidite kako zna.
Hajduška večera,
eto, neki su nazivali durmitorske, tako da pamtim eto od tih najranijih dana. A naravno, išli smo i mi u Kotor nekoliko puta, ne malo ipak, i sećam se uvek raznih utisaka, evo sad prosto neki ću samo letimično nabacivati. Prvo, kod njih kući tetke i teče često se i puno pričalo. To su ti razgovori bili uveče, mogli su da budu o filmu, o događaju iz života, o pojavi u društvu, o raznim nekim stvarima, o problemima, zadirkivanjima dece i to sve. I onda smo mi tu stvarno uvek stasavali. Pa pogledajte sad situaciju, bilo da je slava, bilo da je rođendan. Zar nemate uvek situaciju da što god pričaju stariji, a dečica najdraže bi voljeli ako možemo ispod nogu da sedimo i da nešto prisluškamo što se to priča. Tako da u tom smislu toga je bilo u izobilju, a recimo naš otac nije to praktikovao kod kuće. I čak mi, kod nas je recimo mamina sestra, moja tetka, često dolazila i često, Boga mi, onako malo i kasnije, u 9-10 uveče, i kad su oni zapodevali razgovor u trpezariji, mi bismo deca uživali malo da prisluškujemo, tata je uvek, ne, šta mi dolazite kasno u 10-11, deca moraju da spavaju ujutru rano u školu. Nama je to bilo malo krivo, ali posle sam razmišljao iz neke druge perspektive, ne smijem da kažem sad već i treće, kao sveštenik i sam, koliko poštujem Tečamomino pričanje, tako se sad malo divim i tatinom ćutanju. Ima i u tome neke veličine.
Analogija izuzetna.
Ja se slažete time.
Što ste rekli sad.
Ja prosto sam razmišljao, ima nešto i u tom ćutanju tatinom. Nije to apsolutno bilo ćutanje. Znaš, i tata isto sjajno vaspitao i sedmoro dece. I to je večita žurka. Od kad se probudimo, žurka do spavanja. Ali prosto ima nešto i u tome. Ali ovo se nama posebno, razume se, dopalo i bilo je različito. Puno je bilo to razgovora Sjećam se, jedno popodne nas je tako malo i angažovao te Čamoma, pa mi naravno kad smo deca, što kaže Beograđani, u Kotoru, prva nam je asocijacija, ali moguće negde na more ići na plažu i kupamo se, i hvala im, odlični su domaćini bili. Ali ima i nekih uvek 2 sata, 3 sata predveče gdje smo mi malo i sami prepušteni sebi. Jednom se sjećam da je on nas malo zaposlio, pa imao je neku svoju radionicu, a bio je vazda praktičar čovjek, nevjerojatno. Koliko god da je znao i knjigu voleo i čitao i pratio, bio je praktičar neviđeni. I onda sad radionica da se te neke ikone malo pripreme, malo lakiraju, malo prosto nešto osveže, što je to nama sve čudno bilo, kad sam ja dasku video u Beogradu, a ne ikonu i tako, sve to ipak nama malo drugačije, kako se to prosto stvara i radi, i dao nam i zadatak, sad ove ikone lakiramo. Pa na ovaj način. Pa ivice, to je recimo sam te Čamoma brusio i radio i tako. I onda pošto smo mi nešto tu malo, tobože vredno radili, koliko deca mogu, koliko sam 14 godina imao, pomogao, znam da i neki honorar mali odvojio od svoje ruke i sad ste mi pomogli i tako sve da kažem dečici i tako, a znao je da nas čeka uveče neki koncert i jao, mi sad treba da idemo, jer sad ne znam, smijem to da isto kažem u program, možda je baš bila to prvi koncert koji sam u životu išao, ja stvarno u 14-13 godina u Beogradu nisam bio uopšte ni za kafanu nikad, ni posle, a tako i koncert nemam, obično sećam se da je Crvena jabuka svirala i to su voljeli pogotovo Milica i Nemanja da pođu, oni iz Kotora, gostuju u Kotoru, i te Čamoma rekao, vi ste pare za karte zaradili. Znači, nije da pokloni, nego eto...
Jedna pedagogija, yes, ali po zasluzi. Yes, jeste, yes. Ali naravno, Crvena jabuka.
Crvena
pa
jabuka.
Tu je bilo zdrave muzike i poezije u njihovom muziciranju.
Tako da ne.
To se sjećamo se i danas.
I danas su mi dragi.
Jeste. To rekao smo, ali sad i eksplicitno oče Savo. Vi ste i otac Momo u stvari bili i kolege, tako što je i on u Cetinskoj bogosloviji predavao crkveno besedništvo. A vi ste evo profesor omilitike, on je naravno predavao i liturgiku.
Yes,
i sad još jedan mali osvrt, ako je iz tog segmenta nešto kod vas ostalo.
Da.
Dakle, kako je on i koliko uticao na vas kao evo profesora besedništva, odnosno omilitike?
Te Čamome je imao vrlo značajne besede i ja sam pratio i njegov stil i njegovu, da kažem, i dikciju i artikulaciju, ali opet moram da budem iskren, izvinite, ja uvek onako... Od 15. godine ja sam dirigovao horu Crkve Ružice, 10 godina. Pa znate, u Crkvi Ružici koji su bili profesori fakulteta, pritom deda Laza, moj Lazar Milin, čuveni sveštenik, tamo propovedao, tako da ne kažem da sam dikciju i artikulaciju od tate mnogo naslijedio, da prosto kad se javim neki put na telefon, tad kad je bio fiksni, oni ne znaju da li je profesor Milin ili ja se javio, toliko je to bila artikulacija i dikcija usvojena, tako da ipak dozvolite koliko su me kreirali Lazar Milin, Dragan Milin i ostali ugledni profesori.
Dakle, profesionalci u pravom smislu.
Da, ne mogu da kažem da je te Čamoma koji ipak svoj gorštak stil i to sve, ali ako smijem da primetim, eto šta je i sam te Čamoma kazao, kad sam se baš obreo u Kotoru povodom skupa 50 godina službe te Čamome, pored mitropolita Amfilohija, bili su ugledni profesori i svi dragi mu sveštenici, to je toliko bilo svečano i ta liturgija, i posle toliko su mu poklone delili te Čamomi po pravilu naprsne krstove sa biranim probradnim rečima, gde se tako reći te Čamoma možda već i oprašta od svoje pastve, tad je trebalo polako da se povlači u penziju, i ja sve slušajući to, bezmalo 50 godina mlađi od njega, nije toliko, ali tako mi se čini kao da bukvalno ja rekao, ja ne znam kako vi ovako ostajete stameni, ja bi valjda ronio suze i kupao se od sve emocije i to sve. I on meni samo mahne rukom, kaže, drugačijeg sam ja kova. Tako da sam ja to primetio, nije to isto kamenje i ovdje, ja sam ipak iz Vojvodine, crnica zemlja i onda poreklom, tako da ne mogu ja baš da sledim taj stil besedništva.
Ali vidite, oče, i deo njegovog besedništva i nastupa, i moramo navesti tu njegovu dovitljivost, odnosno visprenost i mišljenja i delovanja pred komunistima. To nas također ushićuje, imamo i sačuvane anegdote u tom smislu.
Jeste,
bilo
jeste.
Je toliko brz, retorički, čak jeste, eksplozivan,
jeste.
Da što narodski je kolokvijalno rečeno da ti zatvori ust.
I to sam isto uveren, uopće nemam dilemu, da Bog pojedinim ljudima tako da i brzu misao i dovitljivu i poneki put i duhovitu misao, ali eto opet ako sam da napravim paralelu sa Lazarom Milinom, eto dedom, pa sjećam se u to doba, stvarno, ako opet anegdota, ali meni to otac pričao, da su došli... Da je bio deda Lazar na nekom skupu, da li u Italiji ili slično. I on tamo vidi, kaže, neki su skoro služili bogosluženja nalik na pravoslavna. I on kaže, kakvi su ovo manesti, kakvi su ovo bre oci, uopće ne poznajemo ovog da u Italiji ima. Oni kažu, pa ne, mi se spremamo, izvinite, ne znam da li je popularno ovo sad reći, ali ja moram onako iskreno da pričam. Ne, mi se spremamo tako za neku misiju crkve, to... Pa deda Laza jednako kaže, ali meni nije jasno, gledam, ovo sve onako imaju brade, vi u Italiji nemate brade, ovo liči skoro na pravoslavno, a oni opet nešto levo, desno, pa mi to tako za misiju, crkve, za analizu, dalje, i deda Laza ne ispušta, nego dalje, ali ovdje i obredi liče na skoro ko naša liturgija. A oni kažu, pa mi se to spremamo kada padne komunizam u Ukrajini, tamo da misionarimo. A deda Laza odmah odgovori, ja mislim da je na francuskom rekao, aha, znači lešinari.
Jao, prozelitizam, znači.
Pa eto, u tom momentu,
perspektivi.
Kaže tata, jednako kaže, pa ja se ne bi setio lešinari, kako se kaže, ni na engleskom, ni na bilo kom jeziku, a ne da priča na francuskom. A njemu tako brzo misle, shvatio iz prve, rekao, a znam zašto je vaša marljivost i revnost. Tako da, eto, izvinite me, to je priča, kaže, neprovjerena, ali to mi tata priča. Tako da, prosto na neki način, u to doba stvarno je bilo ljudi koji su baš bili obdareni i brzom mislju i brzom rečenicom, jasnim prosuđivanjem i opet kao još jedan dar od Boga. Da.
Pa tu je i uputno pomenuti iz knjige jedan stavi đakona Dušana Bigovića, sadašnjeg također profesora u Cetinskoj Bogosloviji. On je vrlo jedan interesantan, originalan tekst i evanđelski tumačenu ličnost oca Momčila izložio, i on kaže na jednom mjestu da je u stvari otac Momo poiman u narodu i kao svetac i kao mitska ličnost. Ali, oče Savo, on jeste sticao blagodat došavši u Kotor, dakle u razmoženo duhovno pustelu zemlju koju lako nama danas nije ni zamisliti, zar ne? I onda je bilo i tih derivata, da kažem, im poimanje njegove ličnosti kao nečega mitskog, nezemaljskog, samo najmanje je bilo verovatno toga u našoj perspektivi ortodoksije u to vrijeme.
Jeste, ja
69. Prosto, godine. Jeste,
ja prosto razmišljam najiskrenije, mi možemo da pustimo neku fantaziju ili maštu, onako, ja ne mogu da zamislim kako izgleda Kotor 69. godine. Kako je to ideologija, koliko je to stanovnika, kakve su to kretanje, ipak sad, nažalost, danas mi je to već i neka strana država. Ne možemo mi to baš da pojmemo dobro, a da jeste bilo takvih nekih, što vi kažete, mitskih događaja, sam Tečam ovome to pričao, ma neki put bi se organizovala neka litija hramovna, što znam, Vaskrsi, to onih, da kažem, regularnih bogodina, nekad su ove, da kažem, litije za borbu za svetinje, nego regularna litija u okviru bogosluženja, pa je bilo nekih neprijateljskih možda nastojanja da se napravi neka nevolja, da se neko možda potuče, neko napije, da oni isprovociraju nešto, i znam da je Tečam uvek se brino da ima recimo i dobro bezbeđenje. kaže u jednom momentu da su ga čak i snimali, da on ide ispred Litije ili tako tu negde u redu. To se. I odjednom neki istrčava, hteo bi da naruži nešto, svašta. Vi ste vidjeli u toku jedne sekunde neka ruka i to, ma dečka više nema. A to su bezbednosne strukture koje oni, ja se sjećam, isto sam u vojsci bio. Pa nama je mogao da stavi u ruku, u ruku jednu u džep taj jedan bezbednjak, koji po visini ničim nije nešto imponzantno delo. Ali ta, da kažem, rvanje, te sposobnosti, da on izbaci iz to je bilo njima u malom prstu i to je svakako takva neka ruka i uradila. E, to se pročulo i popričalo poslije dalje da je to ruka Tečamove i da je on tu sve. Ma kako, kaže Tečamova, nije izbliza tako vešt. On jeste, ima ga i nije da se on neki put nije ni branio, ali kaže, tom prilikom stvarno nisam. Ja u odeždama svečano to se pročulo i pričama nema, to je Tečamova sve završio. Tako da bilo je tih.
Takvih, da. Sad, vidite, njemu se desilo, eto, sa 50 godina svešteničke službe, tolikim ugledom, poznanstvima, potpunom jednom velikom, moram reći, nije me sramota, niti je preterivanje slavom koju je stekao u Kotoru, da su mu, znači, pred kraj biološkog veka, zabranili moleban u crkvi Presvete Bogorodice, a u vaskršnjem postu. Dakle, tu se svaki dan služi od 17. veka moleban zahvalnosti prečistoj zato što je sačuvala boku od kuge. I vi ste, bili smo u tom, s oproštenjem u tljagu, da je to zabranjivano zbog nekih mera oko distance, oko mogućih klica i slično. I on je na to odmah odgovorio.
Sjećam se i u ono doba kad je 1975. u Beogradu zavladala variola vera. Nisu nam zabranjivali pričešće. Pazite, variola je vera koja je daleko smrtonosna.
Stvarala žive rane na ljudima, na organizmima.
I na neki način pričalo se da li smrtnost 60% ili 70%, što je neuporedivo za ovu sada pandemiju. Nisu zabranjivali pričešće, samo su savjetovali da sveštenici promene kašičku iza svakoga. Plastične kašičice su delili i pričešćujte, tako pa slobodno. A sad se pojavi jedna daleko manje smrtonosna bolest i odjednom, eto tako, ajde, mi smo još nekako i dobro prošli. Meni je žao Grka, kod njih je bilo potpuno zabranjeno za Vaskrs sveštenici da služe. Ja to stvarno ne bih komentarisao, jer kažem, kod nas naroda koji nije smeo da izlazi, pogotovo u stari, to se bar sveštenicima nisu branili, to su vaši verski obredi i to sve i dozvoljavalo se. A kažem, eto, pogotovo mi žao Grka kroz šta su oni prošli, takva je jedna zemlja na Vaskrs da ne smije da služi liturgiju. Sjećam se, recimo, kad smo to sad pomenuli Tečamome, on je za vrijeme variola vere jednom kašičicom služio i ja se sam tom istom kašičicom pričestim. Posle svih, to se zna, u potrebi sveštenih pričešće na kraju, tako da nikad ništa nikom nije bilo, ali eto, baš sam ga i to pitao u jednom momentu, pošto znam, ovdje tata je znao i kaže, morali smo da menjamo kašičice, Tečamoma kaže, u Kotoru, eto, ko ne veruje, nek menja, a on je to sve sam upotrebljivo i hvala Bogu, evo, ništa se nije desilo u Kotoru.
I sad uče Savo još jedno njegovo veliko delo kao jedna prava, jedna puna ilustracija njegove misije, njegovog snalaženja, njegove veličine. To je crkva Rotonda, crkva zaokružena na prčanju, koja je, što bi se reklo, prva replika ili kopija srušene Njegoševe grobne crkve na Lovćenu. Kad čitamo kako su temelji osveštavani, kako je šljaka, beton, cement nabavljan, kako je akademik Vladeta Jerotić poklonio zvono, pa u više navrata služili i blaženo počivši mitropoliti Vladika Atanasije, to je zaista za neverovati.
Jeste, ovdje bih opet ponovio divne reči oca Gojka Perovića, koji kaže, u svojoj knjizi, u toj knjizi o Rotundi govori, posle rušenja kapele na Lovćenu, jedan kamen se otkotrljao u more i izronio je u Prčanju, gde ga je pop Momo uzeo i umnožio poput spasitelja, što je umnožio 5 hlebova da nahrani 5000 ljudi. Zaista je to lepa paralela, baš te godine 1972. kad je započeo gradnju crkve, evo 50 godina potom, ove 2022. godine, dočekali smo da ta crkva bude ne samo potpuno sagrađena, nego i freskopisana, a i u tom freskopisu možemo da vidimo baš divne kompozicije. Jedna koja je meni baš posebno draga i zapela za oko je, kaže, Sveti Petar Cetinski miri zavađena plemena. Po opet aluziji na onu ikonu Sveti Sava, miri braću, jer to je, pa i Sveti Sava je, to je to podneblje. I to su ti problemi, uvek se dva brata nešto zavade, tako da i to je lepo što je imao malo jedan savremeni, moderan, prosto možda vizionarski pristup, tako da to je primerena.
Pa eto, svuda je stigao i našao se. Pokojni akademik Vladeta Jerotić poklonio zvonu.
Jest.
A veliki arhijereji služili i ja mislim na osvećenju temelja, sad ne znam kronologiju pouzdanu, pa kad je stavljena pod krov, pa uz pomoć MOB-a, to je za naše moderne mlade slušaoce, znači dobrovoljan rad koji ne naplaćuješ, kad se organizuju komšije, selo, ulica i nešto na opšte dobro zajednički uradimo. MOB-e su bile svaki put.
Jeste, ali opet kažem, šta, koliko god da su ljudi uvek raspoloženi da pomognu i međusobno su se pomagali kuća kuću, a naročito vole da pomogne crkvu, možda nije ni čudo što se tako lako uključe i hoće da pomognu kada vide prvog teča Momu koji zasuče rukave na mantiji i podiže i šta god da treba da prevozi. I koji, kao što su znali, ja se isto sećam teča Momu još iz Prčanja kad je bio tamo, on je biciklom sve išao. On je biciklom išao. Nikad nije vozio kola. Nikad kola nije, nekad ni skupovao, razume se. I skroman je bio samo kako bi crkvu sagradio što bolje i što lepše. Tako da takvom jednom svešteniku hrli narodu da pomogne i tako.
Kako je izgledala oče Savo, porodična i bračna harmonija između oca Momčila i vaše tetke Smiljke?
Ja bih proširio na celu familiju. Prosto sećam se poneki put i tih vaskršnjih ručkova kad se mi skupljamo kod dede Lazara Milina. Čoveče, kad prosto pobrojimo samo 4 dece ima Lazar Milin, pa su tu eto i unuci, prosto ispunimo sve, celu kuću, moramo poneki put i u dvorište da se prosto prošire, sva deca vole da trče i tako, to jeste prosto, ja kažem, kako je tebi bilo sa 7 dece odrastanje, sad si rekao, malte ne kao neprestana ekskurzija, jer nas četvorica braće, lako se igra ili monopol, ili karte, ili šah i tako, tako da na neki način uvek bude zabavno, a naravno je posebno značajno kad smo se okupljali tad oko, evo recimo sada kažem, kod deda Laze u Hektoroviću o slavi Svetom Stefanu. Tu kad se da intonacija za tropa roždestvo, to je pošto to treći dan Božića, ili za podvigom dobrim tropar praznik, stvarno smo svi blagosloveni dobrim sluhom, lepim glasovima, to je hor.
Ja.
To je hor. To nije jedan pročitao molitvu, nego bukvalno hor. I znam da je deda Laza uvek voleo posle rezanja slavskog kolača, koji je tamo isto bio zajednički, porodični, da peva slava vo Višnji Bogu. I eto, prosto pamtim i taj tenor koji je deda Laza odlično pevao i voleo, tako da uvek će mi to biti, razume se, draga sećanja i tako.
Pa, šta bismo mi danas moderni, da ne kažem razmažen, mlad svijet, drugo pomislili nego kakav je to podvig bio. Vaša tetka, te 69, ima 20 godina, Beograđanka, mladi student etnologije, odlazi na Kotorsku parohiju. Ko će taj mozaik od nas mladih danas da sastavi?
Jeste, evo još ću malo da se zaletim, da ne odgovorim samo na taj utisak, nego još ranije da ispričam, ako slučajno slušalcima nije poznato. Pošto je Tečamoma bio dobar student, posle završetka Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta dobio je stipendiju da ide na Oxford. I svakome mladome, ma sada čovjeku zrelome, da ode u Englesku bilo bi zanimljivo, pogotovo ako je plaćeno, i iskustvo je više, i jezik naučiš, i naravno i knjige naučiš, i u svakom smislu to imponuje. I u to doba, pred odlazak za Oxford, pozove ga Prota, Bogoboj, da kaže, evo, celo Primor je, tako reći, nema sveštenika i ja čekam da umrem i da zatvore crkvu, koda nikad nije ni bila. Takva su i vremena bila tamo u Crnoj Gori. Tečamoma, tako reći, već viđen postdoktorskih studija na Oxfordu, dolazi deda Lazi, a interesantno, Lazar Milin u to doba biva dekan fakulteta, i sad on ne samo što je prosio njegovu najmlađu kćer, Smiljku, pazite, nije sve jedno bilo koju ostaviti i kćer i sina, a ne Mezimicu koja je ipak mlada ovako, pa još da ode negde van zemlje, dobro, ili to Kotor je bio u zemlji, tad Jugoslavija, ali dovoljno daleko, kakvi su tad bili putevi, to nije bilo baš ovako lako kao sad otići. I sećam se da je Tečamoma maltene u strahu rekao, eto, izvinjavam se, ali ja se zahvaljujem na ovim studijama što ste mi ponudili, na usavršavanju u Oxfordu, ja bi draže zbog ove situacije otišao u Kotor. I deda Laza, osjetiš i celu atmosferu, samo kaže, evo ti Smiljke. Jer on je isto bio, on je isto bio čovjek koji je izgarao za potrebe crkve i osjećao šta je najvažnije.
Otresit, borac, donese odluku, znam ja, nekoliko puta sam ga gledao po javnim skupovima na tribinama, on svoju mišlju reže, kao ovim Italijanima, zamisli.
Tako da to prosto hoću da kažem, To je deda Laza, i jako mu je bilo najdraža Mezimica, i ona s mladim svojim godinama, i volio je deda da oni budu ipak tu negde, i mogu je da studira u Oxfordu još dve godine, da tu ostane teta Smiljka. Ipak si je shvatio da je toliko veća potreba da se oni tamo nađu, i drago mi je to, teta Smiljka kad je otišla, ipak je to sad njima bilo zanimljivo, jedna Beograđanka tamo, čak je to kažu, ako smo mi takve malo šaljive, ne znam da li u programu, ali možda su to već znali, pa ona mlada devojka ode tamo u Kotor, ne znam, i drugi nisu bili, ali on prosto tamo i oblačila se malo možda drugačije nego što su tamo u Crnoj Gori.
Ali fino je rečeno, imala je jedan izvanredan spoj modernog i tradicionalnog, i u oblačenju i u ophođenju, i svoju struku njegovala, nije se zapuštala ni u naučnom smislu.
Jeste, i to mi drago, je to baš i neka spomene mi to. Osim što je četvoro dece rodila i podigla i vaspitala i školovala, i osim što je uvek bila tu, pevala u horu, Tečamomi isto desna ruka bila, imala i svoj posao, radila je u toj etnološkom, voli ona to svoje, to je ipak njena struka bila, nije da je potpuno, što kaže, katanac stavila na svoje ambicije i ostvarenje, nego je jednako eto i ostvarila se i u tom profesionalnom smislu.
I to je možda za kraj kao mali pečat svih ovih njegovih zaista bioloških, duhovnih odrednica iz te biografije kojom se ponosimo. Na jednom mjestu on kaže, tada se ranije sazrevalo.
Jeste, tako je. I eto, ako opet mogu da kažem to skoro kao u jednoj šaljivoj poslovici, da kažem, iza svakog uspešnog čovjeka stoji jedna, sad ovdje voli tata da kaže malo u šali, kaže, neuspešna žena. Hoće da kaže, žena koja nije se trudila da ostvaruje svoje ambicije, nego se počinila toj ulozi da eto prati put kojim Tečamoma ide nepokolebljivo. Tako da eto i u ovom slučaju važno je da se uoči i primeti eto i podvig teta Smiljke, koja je ipak u svom pozivu bila često i bez prezaposlenog te čamone.
Oče Savo, hvala vam, blagoslovite.
Hvala i vama, neka je blagosloveno.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.